Kepler adatlı radiyeti. Kepler'in zeminliğine leyartınız. Kepleşikleri Praga'daki stüdyodan men, Yokşan Arna Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlı radiyatının web saytında en köp okulan kavarların vasını Türkiye'de aktivist Dursultan Tağanova saklandı. Dursultan Tağanova İstanbul'un Deportasiya Merkezinden boşadırlı diyen atlen çap edilen kavarlar çekker. Şonglen birlikte bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem Türkiye'de aktivist Dursultan Tağanova saklandı diyen atlen çap edilen gepleşik çekker. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli ardağınladı. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Hormatlı arkadağ, Berdi Muhammedov, oğurlağını iyizine kaytar diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulan havarların beyaşlığına girdi. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli kımmatladı. Prezidentin doğulun gününü belliyen yağlıdı. Türkmenistan karasızlık bayramını belledi. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Türkmenistanlılar Abbasada, Şveysariya'da ve Türkiye'de protest aksiyalarını uğrattıyan atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmen görünüşleri 39. kepte atlı foto sergiyimiz. Açık söhbet Türkmenistan'ın 30 yıllık karasızlık sıynağı. Baknalık ve bağtiyarlık adı bilen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu kepte okuzularımız Dursultan Tağanova İstanbul'un Deportasiya Merkezinden boşadırlı. Tehde kitapta dünya yurtlarını birleştirecek maksatlar selcerli yerden atlen çap eden havarlarımıza reaksiyo illerip öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın olguyan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepliyar Adatlı Radyesi Hepdenin zemini odalık Sovet yurtlarının tarih ilminnaki sonku 30 yıllaki tazı tendensiyalar. Hususanlı tarihi tazden yazmak sinanşıkları varı dağı söhbet bilen devam ettiriyarız. Bilşimi Diyal Türkmenistan 27. sentyarda Karasızlık gününün 30 yıllığını bayram etti. Ema odalık Türkmenistan bu bayramı 27. oktyavrda belliyardı. Bir tarihin tezden yazılmağının yeni var. Sonunla bir vaxta da sinçilerin köpüsünün pikirçe onaysız sinansı oldu. Ama tarihin Sovet dövründen sonki öğrenilsinle bir topar onun tendensiye hem bar ve tarihçilerin sonki yıllarda çap ediyen videoları barka ken adamın ünsünü özüne çeker deyip sinçiler aydiyar. Adatlık radyesi post-sovet yurtlarının tarihi ve tarihi tezden öğrenmek ve yazmak meseleleri sol sahanını bu mesele Türkmenistan'ın seyredilişi vardı 19. asırdaki imperiya tarihini sol sahanını Merkez Azya'daki Rus ağırlığını öğrenen tarih salim. Angliya'nın yukarı kuzaylarında tarihten sapık veren Profesör Alexander Morrison ile söhbetdeş oldu. Dr. Morrison, post-sovet yurtlarında sol sahanlı orsiyette tarihi tezden yazmak sinansıklar ediliyor. Yönü Türkmenistan'ı geçmeden ön postkolonyal tendensiyeler ve onların mümkün olan neticeleri varı da sonrasım geliyor. Eysem, post-sovet yurtlarının her biri tarihi tezisi ya da öz milli vekviyetleri noktaynalarından seyretse, bir orsiyet ile Ukrayna'nın arasında oluşuyarı ul oğuşmalıkları getirip bilir mi ya da nehilem olsa bu bir kada hem öğürlüp bilir mi?
So it's an interesting question, I think, because there is, I think, quite a widespread perception that...
Bu kızıklı soru. Sebebi menin pikirimçe önkü Sovet Respublikalarının arasındaki post-Sovet bölünüşüklerinin zorluklu vakaları yazıp bilecektiği hakkında ören giyin yayran bir düşünce var. Ve bu elbette Orsiyet ve Ukrayna bağıtına hakikattenin boldu. Yan yakına olsa Ermenistan ile Azerbaycan meselesine şeyle boldu. Ama beyle zat Merkez Azya'da bolmadı. Yani men bu yerde hakikatte umuman manalanyna postsovet döwründe siziň bilşiňiz ýaly Amerikada ýa-daky zorlukly wakalaryň gaty çäkli bolanyny nazarda tutýaryn. Munyň esasy mysaly Täjikistanyň bolan raýy turşy, emma ol Täjikistanyň içinde boldy. Bu uruş postsovet ýurtlarynyň arasynda bolan uruş däl. Şeýlelikde postsovet döwründe biziň Merkezi Aziýa ýurtlaryny gören zadymyz elbetde döwlet gurmak işiniň dowam etdirilmegi boldy. Biz 5 postsovet respublikasynyň ählisiniň Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň ozaly belli bir derejede sowet döwrüne işlenilip düzülen şol milli taryhlaryň köpsüniň ilki döredilen wagtyndaky retorikalar esasynda emma käbir möhüm goşmaçylary bilen täze milli retorikalaryň döredilýändigini gördük. Mysal üçin aýtsak Özbegistanyň Mirza Ulugbek, Alişir Nowai ýaly şahslar beýik özbek şahslary hökmüne bir ýamdan bäri ýatdan ýardy, hatyralan ýardy. Ýogsa siziň bilşiňiz ýaly Nowai bugünkü gün Awganystanyň çägine ýerleşýän Hıratda ýaşapdy. Ýa bolmasa Ulugbek Timuritlerdenni, Timuritler bolsa Merkezi Aziýadan hakykatda özbekler tarapyndan gysylyp çykarylypdy. Emma muňa garamazdan ýa özbek dili ýa-da häzirki Özbegistanyň territoriýasy bilen baglanşygy nazara alınıp bolar. Häzirki zaman ýurdunyň mirasynyň bir bölegi boldy. Ýöne Sowet döwründe Emir Timurun hatyrasy tutulmazdy. Ol tiraniýa, feodal zulumkeş hasaplanardy. Her niçikde bolsa bugünkü gün ol Sowet Özbegistanyň milli ideologiýasynaky esasy şahs bolup durýar. Şeýlelikde Sowet döwründen bäri bu ýerde milli taryhyň mazaly özgördülendigini we oňa uly ähmiýet berilýändigini aýtsa bolar. Emma muňa garamazdan meniň täsirin gören zadym bu ýagdaý açyk çakmyşlyklara alyp gelmedi. Käbir meselelerde gatnaşyklaryň yarmazlaşmagyny getirdi. Hususan Täjikistan bilen Özbegistanyň arasynda gatnaşyklar yarmazlaşdy. Sebäbi olar köp ugurlarda biri-biri bilen bäsleşýärdi. Men bu ýerde elbetde kimlik meselesini nazarda tutýaryn. Siz bilýänsiňiz olaryň arasynda öýrenken umumy medeniýet we miras bar. Onsoň bu ýagdaý zatlaryň ýa özbek ýa täjik tagmasy bilen tagmalanmagyna getirýär. Hakykatda bolsa bu zatlar olaryň ikisine hem degişli. Bu ýagdaýlar ahyryna Daşkent bilen Duşenbäniň arasyna köp ýyllap göni uçur gatnaşyklarynyň bolmazlygyna getirdi. Emma bu hakyk çaknaşyga alyp gelmedi. Toprak dawalary bolsa degişlilikde kiçi boldy. Olar esasan Fergana jülgesini Täjikistan, Gyrgyzstan ýa-da Özbegistan arasyna ýüze çykdy. Özüm olar köplenç ýokary hökümet derejesinden gaýtmakda hakykatda ýer suw üstünde turan ýerli dawalar boldy. Meniň pikirimçe bu ýerde milli taryhlaryň gelip çykyşy bilen bagly problemler bar. Men olaryň içinde köplen şahalatda o diýen anyk bolmadyk manydaky taryhy problemler hem bar diýip pikir edýärin. Özüm men olary Merkezi Aziýa halklarynyň arasyna tapawut duýgusyny güýçlendirip biljek umumy taryhyň köpsüniň üstüni örtýän problemler diýip pikir edýärin. Emma iş ýüzünde bu ýagdaýlaryň netijeleri biziň Kavkaz ýurtlaryna ýa-da hakykatdan hem Orsiýet bilen Ukraina arasyna görenimizden has az problemler we has az toksik boldy. Men diýjek bolýan zadym, Sowet Soýuzy dargandan soň Aziýada milli jewislige belli bir derejede üns berilmegi düşnükli zat. Sebäbi bu döwletleriň ählisi täzedi, hemmesi biraz gowşukdy. Olaryň barysy ykdysady sarsyndyry baştan geçiripdi. Käsiniň ören garyşyk ýylaty bardy. Hususan Gazagystanda 1991-nji ýylda etniki köplük ýokdy. Şeýlelikde döwlet guruluşy prosesine umumy milli retorika basym berilmeldigi belli bir derejede düşnüklidi. Meniň pikirimçe megirem täze Pakistan ýa-da Türkmenistan babatda edil beýle bolmasa da, häzir bu ýurtlarda ýeterlik derejede howpsuzlyk duýgusy bar. Bu adamlar indi Merkezi Aziýa halklarynyň biri-birinden nä derejede tapawut dünýäni ona basym berip başlap biler. Emma hakykatda olaryň medeniýet, aýdymsaz edebiýat we dil meselelerini ören köp umumlygy bar. Şeýlede olaryň ören köp umumy taryhy bar. Mysal üçin Rus basbaýçylygyndan öň Merkezi Aziýanyň gün ortasynda döredilen 3 döwleti, Kokandy, Buharany we Xiwany alyp görsek, olaryň hiç biziň etnik diýip atlandyryp biljek döwletimiz bolmady. Buhara dolandyrjy elitasy özbeklerden we täjiklerden durýan döwlet boldy. Xiwada siz türkmenler ören möhüm rol oýnadyňyz, hususan onuň ýaraglyk güýçleriniň içinde. Kokand elitasynyň içinde bolsa, iş ýüzünde gyrgyzlar we özbekler möhüm adamlar boldy. Meniň pikirimçe, bu taryhy gaýtadan açmak Merkezi Aziýa ören oňuň täsir ýetirip bilerdi.
So I think rediscovering that history could have very positive effects for modern Central Asia.
Dr. Morrison, aýdylşy ýaly taryh ýeňijiler tarapyndan ýazylýar. Häzirki pursatda ýeňijiler kimler? Şol wagtda Rus taryhçylarynyň arasynda hem imperiýa siýasaty aslynda ýoýulan taryh faktlary täze göz bilen garap, başgaça pikir öwrenýänler bar. Bu meselede esas çelgi, orientir näme bolmaly?
So who are the winners today? I suppose it depends on what level you're looking at it. I mean in them.
How bu un kun kimyeji mening chaqmy gura bu sening muňa haýsy derejede seredýäniňe bagly. Men bu ýerde olara her bir merkezi Aziýa döwletiniň içinden seredilişini nazarda tutýaryn. Ýagny mening pikirimçe hut döwlet we döwlet tarapyndan ygtyýar berilen we döwlet ýetişligine bolan retorikalar giňden davralanýar. Ýogsa olar hususan Gyrgyzstan we Gazalstan ýaly beýlikleri garanyna has jany raýat jemgyýeti bolan ýerlerde belli bir gapma garşylygy hem duçar bolýar. Elbetde egerde biz aýdaly rus diline has anygy internete giňrek nazar aýlasak, onda käbir derejede meniň pikirimçe merkezi Aziýada rus retorikasy şinnem agdyklyk edýär. Bu belkide bir tarapdan uly möçberdäki sanlara bagly bolsa beýlik tarapdan elbetde ortaýetin aýratynlykdanyň merkezi Aziýa döwletleriniň her birinden şinni hem bay we has güýçli döwlet bolmagy bilen bagly. Ýönümen bu ýerde her bir merkezi Aziýa ýurduna we wersiýetde taryhçylaryň ýazýan we çap edýän zatlaryň çen tutsak hakykatda köp özgörüşligiň bolup geçenligini aýtmak isleýärin. Sebäbi olar Sowet döwründäkiden has az gözegçilikde saklanylýar we bu dogry belkide Türkmenistan bu meselede kadadan çykma bolup biler. Şeýlede bu Özbegistan babatda hem dogry bolmany biler. Emma Özbegistan hem inne hakikatte biraz açlıyar. Orfiyet bavatta aydalanna bolsa, hawa bu yerde döwlet retorikası var. Ve bu retorikadan çen tutulsa, Orfiyet hiç vaqt kolonial güç bolmadı. Hem de şol bir vaqtta da beyik güç boldu. Elbette olar muňa buýsunýarlar. Yönü bu ikradın arasında kapma karşılık var. Şilide hatta bu yurda paralleller bolsa da olar Wolfiet'in Günvatar kolonializmini, Fransuz ya da Britan kolonializmini dengelmegini islemi yerler. Emma men Çınlakay tarihçilerin köpsü bu meseledeki pikirini katı açıq aytdı deyip pikir ediyarın. Ve Wolfiet'te bu liniya eğermeli olmadık katı kən alım var. Olar Sergey Nikolaevich Abashin yalı adamları Sovet dövrünü etcek oluşlar yalı bir gödevçülükte saklama yerler. Şelilikte Wolfiet'te dini şol bir görünüşte akıda atlar çap edilmeýär. Mysal üçin aýtsak, Merkezi Aziýada 1916-njy ýylda bolan gozgulyň bu wakalaryň 100 ýyllygy bilen bagly düşündürilşini, hususan bu meselede rus we gyrgyz taryhçylarynyň arasynda giden çekişmelere seýer edip bileris. Gyrgyz taryhçylarynyň käbiri rewolýusiýanyň rus paşasy tarapyndan güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny genosid diýip atlandyrsa, rus alymlarynyň käbiri muňa ören erjeli garşylyk görkezdi. Meniň pikirimçe, iň netijeli çemeleşme hem işe diýaloga, gepleşige üns berilmegi bolsa gerek. Başgaça aýdylanda, ne rus, ne de gyrgyz taryhçylary öz berkitmeleriniň arkasyna çekilip bir-birine zatsyňmaly. Muňa derek iş ýüzünde rus we Merkezi Aziýa taryhçylary jemlenip bilelikde maslahat geçirmeli. Hatta olar gelip özara ylalaşmazlyklaryny dowam etdirseler de, bir-birek bilen özara gürleşmegiň, pikir alyşmagyň usullaryny, ýollaryny tapjak bolmaly. Taryhy täzeden ýazmakda esasy ugur ýa çelgiler barada aýdylanyna, men bu ýerde hakykatda birinji soragy jogap beremni aýdanlaryma aýtylap, Merkezi Aziýada Sowet döwrüniň döredijiligi bolan ören berk milli çäklerden belli bir derejede çekilmek zerurlygy barada pikir edýärin. Siz bilýäňiz, bu ýerde bir çykarylmaly many bar. Ýene hywany mysal getirip aýtsam, hywa gürrüňsiz özbek taryhyna degişli hasaplanýar. Şonuň üçin hywa üstünde işleýän adamlaryň köpüsi esasan Özbegistanda ýaşaýar. Emma hywa şol bir wagtda özbek taryhy bolşy ýaly türkmen taryhy hem bolup durýar. Belki-de şol wagt dolandyrjy dinastiýanyň içindäkileriň köpüsi özbek bolandyr. Ýöne muny hywanyň oturmaly ýylatynyň köplügi babatyny aýdyp bolmaýar. Onsoň siz bilýäňiz, iň gowy taryhçylar bu zatlary milli herhetleriň çägiňden daşarda seretmäge ukyplu bolýar. Şeýle taryhçylaryň biri uly nesilden meniň uly hormat duýan adamlarymyň biri merhum özü Gazak we karýerasynyň uly bölegini Gazakstanda ýaşap we işläp geçiren Timur Beysimbiýew. Emma ulu Kokandyň taryhyny öwrenmek bilen ulu adawray gazandy. Elbetde Kokandy özbek döwlet hökmüne seredilýär. Emma Beysimbiýew ul döwletiň dolandyrjy elitasynyň egerde biz şu günkü ulanýan häzirki zaman milli ýa-da etniki kategoriýalary ulansak, özbekleri, gazaklary we gyrgyzlary öz içine alýanyny görkezmegi başardy. Onsoň hakykatdan ol döwletiň taryhyna dogry düşünjek bolsak, haçan bu bölünüşlükleriň o diýen uly ähmiýeti bolmasa, onu biz ol milli ýarlyklary arkada goýup oňa öz wagtyna laýyklykda we öz mazmununu düşünmäge çalışmaly. Emma oturumlu we çarwy ýylatynyň arasyndaky käbir beýleki bölünüşlükler şinni hem hatda 19-njy asyrda hem möhümdi. Ýöne ol ýany beýsin biýif öz boluşly dar çäklerden has aňyrda kyzatlar görmek başaran adam boldy. Ýogsa onuň özü gazakdy we düşünüşi ýaly gazak taryhynyň üstünde işlemeldi. Emma ol muny etmedi. Ol özüni beýle dar çygyra salmagy ýol bermedi we bu meniň hut görmek isleýän adam. Diýjek bolýan adam elbetde hakykatda men Merkezi Aziýalyk taryhçylaryň öz isleýän üstünlik döwürlerini ýa şäherleriniň taryhy üstünde işläp bilmegini islerdim. Onsoň siz bilýäňiz näme üçin biz uzagyndan birleşen paçalygyň öňüne barjy taryhçysynyň Türkmenistanyň gelip çykmagyna umyt baglamaldal. Men bu ýerde sebäp görmeýärin. Dogry, bu bolýança belli bir döwür geçip biler. Ýöne ol biziň hakykatda umtulmaly zadymyz. Ýöne gysga möhlet nukdaý nazarından alnanda eger merkezi Aziýa taryhçylary biri-biri bilen hakykatan hyzmatdaşlyk etseler we ýangy ýakynlar üçin hem gaty gawanjyň teredilen olaryň boluşlary ýaly milli silosları bölünen tarih hakkında yazdılar. Bu katkı olurdu.
Until recently quite jealously sort of separated into these national silos, as it were.
Dr. Morrison, Türkmenistan'ın yerli hakimiyetler her yılın 12. yanvarını Göktepe kalasının Sinan gününü yurt korap ölenlerin hatiri gününü bellemeye başladılar. Emma son bir atlama günü 1948 yılda olan yer titremesinde yok olanların yatlama gününe koşullu. Devlet elçiliğinin hakimiyeti olsa inni Rus paçasının koşullarının kadavattı. Göktepe'de eden kırgınçılıklarını yatlamaktan kaça duruyor. Sizinçe bu ne mene anladiyar?
I think it almost certainly there almost certainly is a political explanation behind it.
Menin pikirimçe munun arkasında göz görünütün yeniyalı siyasi düşündürüş var. Men onun anık nämedigini bilemok. Men şu ýylyň ýazynda ortiýetli kärdeşlerimiziň gurunan halkara maslahatyna gatnaşdym. Bu maslahat ruslar bilen türkmenleriň arasyndaky taryhy gatnaşyklara bagyşlanypdy. Ve ol ýerde Türkmenistandan gelenleriň hem käbiri çykyş etdi. Şonu bilýäňizmi? Bu gatnaşyklaryň pozitiw we konstruktiw taraplary aşyk kännigtildi. Men muňa ýören haýran galdym, emma bolup geçen zorlukly wakalar hususan 19-njy asyrda ýa-da Göktepede bolan gyrgynçylyklary Hiwa basılıp alınandan soň 1873-nji ýylda bolan Ýumut gyrgynçylygy hakynda hiç kim gurrun etmek islemedi. Onsoň men bu barada gurrun etmeli boldum we munyň tanqid etmek üçin edilmeýändigini belledim. Sebäbi elbetde Britaniýa hem öz kolonialaryna gyrgynçylyk edipdi we bu 19-njy asyrdaky kolonial döwlet dolandyryşynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýardy. Ýöne men Orsiýet aly bölü aýratyn alnan bir erwet döwlet diýjek bolmaýaryn. Emma biz rus türkmen gatnaşyklarynyň bu döwürdäki gatnaşyklary hakynda gurrun edenimizde meniň pikirimçe hem Melatonozol Rus kolonial goşunlarynyň amala aşyran eň gazapy iki gyrgynçylygynyň esasy pidalary näme üçin türkmenler bolup diýip oýlanmaly. Sebäbi olar beýleki Merkezi Aziýa halklaryna garanyna türkmenler bawatyna has gazaply boldular we şonuň bilen baglykda bu ýerde nähildir bir düşündiriş berilmegi zerur. Onsoň siz bilýäňizmi? Ol ýerde bir hili egin ýygyrmalar, hawa hakykatdan hem şeýle zat boldy diýen ýaly boýun alyş işaretleri boldy. Emma adamlar esasan bu barada gurrun etmek islemediler we yerine näme şeýle zatlar bolýar ahyr diýdiler. Emma men munyň jogaby esasan şu günki rus türkmen gatnaşyklaryny ýumurlamak we gowlandyrmak islegi bilen baglanyşykly bolsa gerek diýip pikir edýärin. Ýöne bu elbetde adaşdyrma bolýar. Sebäbi diýsen her näme diýilenini de siz bilýäňiz Türkmenistanyň bu hili köpçülükligiň gyrgynçylygyň bolanyny hiç kim ýadyndan çykarmaz. Hatta Döwlet muny boyun almasa hem, ýa muny haýsydyr bir görnüşde ýatlamasa da görünüp duran zat. Bu tarih halk hakidasını yaşar. Onsan hem geçmişte şeyli zatların bolon nuvaradaki istenlik yaratlama hedir kuğunu kuğu atnaşık kurulmağını peyazkilçilik dürütmeli del. Siz biliyeniz Britan hükümeti 1919 yılda Hindistan edin Amristar gırgınçılığını iyidgiderli diyen yalı boyun alyar. Yoksa onun meçbiri hakikatte Rusların göğük töpede den ve köp hukurları boyunca has ilhenç deyip bilinyan gırgınçılığından has kiçi. Görünüp duran zat Britan evlen Hindistan'ın atnaşık Şükür elbette hem işi gülyalı değil, emma bu egirde bir köpdönç Hindistan'daki Britan dolandırışının bir bölüge olan zorlukları. Hamala bolmadık bir zat yalı görkezecek olsak bizim katnaşıklarımız has yaramaz olurdu. Biz bu meselelerde ul olup on olmalı ve oların bolup geçen zatlardığını boyun almalı. Şöyle de biz hazırki nesillerin ol bolan zatlar için günahkar değildiğini boyun almalı. Olur için bu siz biliyeniz bir çak kadim vaatta olup geçen zat. Hazırki zamanın Rusları ve Rus devlet işgarları 1980-nji ýyllarda edilen zatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ýöne olar elbetde bu bolan zatlaryň ilmi derinini basyp ýatyrmak isleseler, munyň üçin jogapkär bolarlar. Ödem bu has uly bagyşlanmasy kyn iş bolar.
But they are of course responsible if they for wanting to suppress scholarly inquiry into it and that's much more difficult to forgive.
Sağ olun. Türkmen medeniýeti bolşewikleriň eden gyrgynçylyklary, Sowet döwrüniň repressiýasy hakynda hem dömýär. oku kitaplarına olsa 1930-njy ýyllarda atylan, sürgün edilen siýasy işgärler, ýazgylar, alymlar hakynda hem dogry maglumat berilmeýär. Şol wagtda da rowaýaty gahrymanlaryň heýkellerini nekip ýaşlary watançylyk ruhuna ýetiştirmegiň ähmiýetini ýitalýar. Eýsem öz ýurdunyň taryhyny bilmeýän ýaşlar watançy bolup bilermi?
So I do actually think, you know, I'm going to say something in an English context is actually a bit unfashionable. I do think patriotism is important.
Men bu ýerde hakykaty English kontekstine o diýen döwrüp eşdilmejek bir zat aýtmakçy bolýaryn. Sebäbi men watançylyk möhümni pikir edýärin. Siz bileňiz men adamlar öz watanyny söýmeli we özlerini jemgyýetiň bir bölegi hökmüne duýmaly diýip pikir edýärin. Sebäbi olaryň öz daş töwereklerinde ýaşaýan adamlar bilen biziň haýsymyzyň nähili köp we dürli-dürli gatdaklardan gelip çykandygymyza garamazdan umumy taryhy geçmişi bar. Dogry, muny ýagny watançylygy näme diýip ösdürjegiň ören onjuk mesele. Emma men ýokurdan aşak gaýdan we döwlet tarapyndan goldanylýan retorika bu işde dogry usul bolary etmeýärin. Bu ýerde ulmy barlyklaryň azat erkinliğine ruhsat berilmeli. Siz tarihçilere devletin gazaplı katışmazlığını, bu zatları ara alıp masavatlaşmak, çekişmek, cedelleşmek şertlerini döretmeli. Menin önüm aydışmayalı geçmişte olan onaysız ve amatsız faktları dolu bastır üstür etmek öz özlüğünü. Ahlak taydınım kavul edirlik değil, sebebi hakikat mühüm, onun ehmiyeti var. Biz ona mətəc. Bizim hakikati onun öz hatirasını hem bilmemiz gerek. Belli bolşayalı, devlet kuruluşuna ya da vatançılığı üstürmeyi ne derecede peýdaldygyny garamazdan hakykatyň bilinmegi zerur. Geçmiş barada hakykatyň şinni hem saklanmagy bolmagy gerek. Olaryň käbirini şinni hem bilinmegi zerur. Emma men her hili bolanyny hem bu hili tagallanlar basyşlar hiç wagt oňy netije berer öýdemok. Bu ýerde boljak zat näme? Tarih faktor barada gurrunlar gizlin aşakdan edilir. We dilden dile geçenine kän ýoýulmalara sezewar bolup hakykat ýüzüne uly etnigara dartgynlygy hem goşunt goşup biler. Eger adamlaryň olar barada gurrun etmegi gadagan edilse olur bu meseleler varada açık ve yürekten gurrun edip bolun yağdayın nakıdan hasirvet yıkkınçılıklı görünüşlere iyi bolur. Havu, sizin bilişiniz yalı bolşevikler doğur varadak problemi istinlik görünüşteki hedir kızaman milli retorik üçün buluşuk. Hususan onun Türkmen görünüşü ören garcaşık. Bu doğurda Han Yomutski, Seyit Murat Uvedbay fiyalı irki medeni işlerde ulur rol oynan emma son Stalin doğuruna atılan ve basılan hakikatten hem katı mühüm şahıslar var. Olur bu doğurda Türkmen kimliğinin näme hildir bir birleşen manysynyň döredilmegine kömek etdi. Olar barada aýdaly alagada ruslaryň pidalary bolan türkmen watançylary hökmünde oýlansak, bu o diýen dogry bolmaz. Sebäbi diýsen, mysal üçin aýtsak, Han Yamutski paşa Russiýasynyň ygrarly raýatydy. Seyit Murat Uwedbaýew bolsa paşa Russiýasynyň goşun ofitseridi. Olaryň ikisi hem irki ýyllarda haçan bolşewikler ýerli hyzmatdaşlary mätäç bolanyny bolşewikler bilen işlemek isleýärdi. Bu ýerde bolanda taýkykatda Sowet siýasatynyň içinde bolup geçen käbir üýtgeşmeler bilen bagly. Emma bu çylsyrmalyklar adamlaryň öwrenmeli, bilmeli we düşünmeli zatlar bolup durýar. Siz bilýäňiz, geçmişde adamlar köplenç ören kyn we çylsyrmaly ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz boldy. Siz bu hili ýagdaýda aňsa seçik edip biljeňizi bilmeýärsiňiz. Meniň pikirimçe adamlaryň bu zatlary bilmegi möhüm. Onsoň hawa, bu zatlara has töwereklerin ähli taraplaryny we çylsyrmalyklaryny nazar alıp giňişleýin baha bermeli. Şonda eger bilseňiz bu adamlary ýönekeý bilkassan arasalanany meňzeýän galp retorika bilen doýuranyňdan hakykatda has köp watançy etmäge kömek edip bilerdi. Uwedbaýew meniň üçin hakykatdan hem görnükli şahsiýet. İlki rus kolonizatorlar üçin işlemegi, soň sowet rejimi bilen işlemegi hem onuň görnüklülügini kemeltmeýär. Ol ýokary derejede bilim alan we aşa akyllı adam bolupdyr. Häzirki zaman Türkmenistan'ı ol adamların bilmeli tanap koymalı insanlarından bolsa gerek.
He's the sort of person that, you know, people should know about in modern Turkmenistan.
Dr. Morrison, son sorumuz. Siz hedir tarihlerini öldürçü tədin yazmağa çalışan post-sovet halklarının geliyen 5-10 yıllaki durumunu ne akil gödönüne getiriyardınız? Bir yurtlar hedirki geçiş doğrundan sağaman koyu geçip bilerler mi?
So, can these countries survive the current transition? I mean, I think in principle, yes, they can.
Bu ýurtlar häzirki geçiş döwründen sagaman geçip bilerlermi? Meniň pikirimçe, prinsipde hawa olar muny başarar. Häzirki pursatda merkezdäki ýurtlaryna awanyp biljek iň uly howp belkide hakykatda bolarynyň bolmagy ýakyn. Meniň çakma görä, Hitaýyň bu sebäpde ýaýwanlanmak ähtimallygy bilen bagly. Emma iň uly howp hatar hakykatda daşky gurşaw meseleleri bolup, bu mesele suw serişdeleri bilen baglanşykly. Meniň pikirimçe bu gowşukluğun en uly we olaryň arasyna mümkin bolan çakmyşyklaryň döräp biljek ýeri bolup durýar. Emma olaryň sosial guruluşlaryny we beýlikleri gezekgelenine belki de bu meniň hakykatda aşy optimistligimdendir. Sebäbi men Gazagystanyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna ykdysatda aýdan iň gülä we sen ýurtda köp wagt ýaşadym we dogrusy haýran galdym. Ha, o hakykatdan hem şeýle. Men gelejek barada optimist. Sebäbi bu ýurtlaryň ýaş we bileýäňiz bilenmi köp wagtda hakykatdan hem ören gowy bilinmerlen ýylatlary bar. Meniň pikirimçe olardy içerki sosial raýdaşlygyň ören berk baglanşyklary bar. Men olaryň ören bay medeni mirasy bar we olar muňa Sowet döwrüni düşünip bilişlerini garanyna has gowy düşünip başladylar diýip pikir edýärin. Emma bu ýerde Sowetdäki dürli-dürli ýurtlara seretseň olaryň arasyna tapawudy, dürli-dürli ýagdaýlar hem görýärsiň. Men Täjikistan babatyna has pesimist sebäbi bu ýurdun hökümeti ören korrumpirlenen we netijede ýaş täjikler üçin öz ýurtlaryna döredilen mümkinçilik gaty az. Sebäbi bu ýurt esasan kleptokrasiýa bolup durýar. Türkmenistan hem şuňa meňdeş. Men bu ýurt babatda hem gysga möhletde gaty optimist däl. Ýöne kim bilýär, dogrusy men Türkmenistan boýunça düýpden ekspert däl. Emma öýdümde galan täsirleri aýtsam, häzir rejim repressiw bolup durýar. Ýöne hakykatda azyk narhlary ýa-da suw ýetmezçiligi ýa-da şuňa meňdeş bir zat bilen baglanşyklyk edil häzir. Kuwatda bolmaýan ýaly hem bolsa, gazyň bahasynyň gaty peselmegi bilen käbir derejede gaty nädik we haýsydyr bir derejede gazap bir sarsgyn hakykatdan hem bir netijeli siýasy ýitgişlige ýetirip biler. Kyrgyzstan maradaýdylaryna Kyrgyzstan beýleki merkezi ýurtlaryna garanyna hem işe has liberal ýurt boldy. Mundan başga elbetde bu siýasy taýdan hem durnuksyz ýurt bolup durýar. Emma siz bilýäňiz Kyrgyzstanyň ören köp ýaş talantly adamlar çykýar. Gazagystanyň hem hususan Özbegistanyň soňky bir näçe ýylda ören umytlandyrjy alamatlar peýda boldy. Meniň pikirimçe olar Kerimow döwrüniň repressiýasynyň daşlaşýar. Diýjek bolýanym, men ol ýerde eslwat wer hakyky demokratiýanyň düýüp tutuşyny görmeýärin ýöne olar iň azyndan öz berip biljek bilimlerini liberallaşdyryp bilerdiler. Meniň pikirimçe bular ören ýagty gelejegi bolup biljek ýerler. Egerde 1991-nji ýyl ýatdysak men bir ýagdaýa adamlaryň hususan Gunwatar jurnalistleriniň we Gunwatardaky siýasaty öwrenjileriniň Merkezi Aziýa barada eden çaklamalaryna hem işe dolanyp durýaryn. Olaryň çak eden zatlarynyň hatyryna ykdysat taýdan çagşamak we daşky urşuň juda yaramazlaşmak ehtimallygy hem bardy. Olaryň tas ählisi diýen ýaly bu sebäpde gazaply etnik çakmyşyklaryň döredjekdigini, köp zorlukly hadisanyň boljakdygyny şeýlede bu ýerde uruş warynyň turjagyny çak etdi. Emma tersine men bu aýdylan zatlaryň nä derejede az bolanyny gördüm. Dogry Täjikistany raýy turşy boldy. Oşda Kyrgyzstany zorlukly çakmyşyklar boldy. Ýöne bular siň eser etsen kadadan çykma bolup görünýär. Düdügün kada bolup görünmeýär. Egerde biz muny başga regionlar Gunorta Aziýa bilen deňeşdirsek, Merkezi Aziýa hakykatda ören parahat sewit bolup görünýär. Gazagystanda meni bir fakt gaty haýran galdyrdy. Birşiňiz ýaly, men bu ýerde 3.5 mil ýaşadym. Bu 20-nji asyrda ören agyr travmalar başdan geçiren sewit. Gazag ýylatynyň 40% Stalinyň kollektivleşdirmesi we açlyk esasyna gyryldy. Ýöne mundan öň 1916-njy ýylda bolan gowadgolagyndan soňky agyr netijeler eser edilenine olur hakikatten hem gazaklar bilen Rusların arasında olan ervet etnik ara çakmışıklar boldy. Şelede sizde bu sevitin Rus kolonial tarih var. Sizin aylgınç ekologiya daşkı kurşu mirasını dem var. Olur Aral denizini kurudiyar. Semipolitinsk poligon hem istesini. Yurdun demir gazığına klagerler Stalin devrini ilatın ağzından üçten uyurinin deportasi edilen ya gulag deyip adalan türmelerde tutsolukta saklanan yerleri. Bu ören ağır, lap geç geçmiş. Yönü muna varamazdan, men bu yörde yaşamını biliyeniz mi? Şol ağır yağdaylardan son on bu yörde hakikatta ören adam kerçülüklü ve çıdımlı yaşayıcıların bir bilen kovgatmaşayan cemiyetinin dörenliğine şayat boldum. Şu hilizatlar meni köp ümitlandırdı. Men umuman Merkezi Aziýa hakynda gurrun edýärin. Aýratyn alynan Türkmenistan barada gurrun etmeýärin. Sebäbi men ol barada az zat bilýärin.
I'm talking about Central Asia as a whole and not about Turkmenistan in particular because I know much less about that. But
Hormatly dinleyijiler, siz Angliýaly professor tarihçi Alexander Morrison bilen geçiren söhbetdaşlygymy dinlediňiz. Eýsem bu söhbetdaşlykda aýdylan pikirler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi, bellikleriňizi, teklipleriňizi yazmaňyza garaşýarys.